Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակները, թողարկումը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանային չդադարող բախումների ֆոնին Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Մոսկվա, որտեղ վաղ կայանա նրա հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի հետ, ռեպորտաժ Ռուսաստանի մայրաքաղաքից։ Փախստականների շուրջ ճգնաժամը Եվրոպայում շարունակվում է, Ուկրաինայի իշխանությունները, չնայած ազգայնականների կոշտ հակազդեցությանը, պատրաստվում են ապակենտրոնացնել տեղական կառավարման համակարգն, այս թեմաներին կանդրադառնանք մոլորակ հանդեսի շրջանակներում։ Առաջիկա 60 րոպեներին խոսենք նաև Սփյուռքում ծավալված իրադարձությունների մասին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Վերջին իրադարձությունները վկայում են, որ Բաքուն հանձինը սիրտ ռազմաքաղաքական ղեկավարությամբ որդեգրել է իրավիճակը պատերազմականին մոտեցնելու հանցավոր մարտավարությունը։ Մի քանի ժամ առաջ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից որդեգրած այդ օրինակ գործելաոճը ոչ միայն պատճառ է դառնում չարդարացված ու անդառնալի կորուստների, այլև դեպքերի նման զարգացման շարունակականության խորացումը հնարավոր է հանգեցնի անկախ հատեսելի հետևանքների, նշված է հայտարարության մեջ։ Պաշտպանության բանակի մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն անցած գիշեր ժամը 1:45-ի սահմաններում հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի արդյունքում մահացել է պաշտպանության բանակի զինծառայող 1996 թվականի ծնված Նարեկ Հարությունյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունն, այլ մանրամասներ տեղի ունեցածի մասին չհաղորդելով։ Ադրբեջանի զինված ուժերն այսօր լայնամասշտաբ զորավարժություններ են սկսել, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության պնդմամբ զորավարժությունները կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 13-ը, դրանցում ներգրավված կլինի 65,000 զինծառայող, շուրջ 700 միավոր զինտեխնիկա, ավելի քան 500 հրթիռային և ֆրետանային համակարգեր, ռազմական ավիացիա, ինչպես նաև հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներ։ Մոլդովայի մայրաքաղաքում այսօր շուրջ 100,000 մարդ դուրս է եկել փողոց գլխավոր դատախազության և կենտրոնական բանկի ղեկավարների հրաժարական, ինչպես նաև երկրում ծագած կոռուպցիոն սկանդալների անկողմնակալ հետաքննության անցկացումը պահանջելով։ Բողոքի ակցիան կազմակերպել է արժանապատվություն և արդարություն շարժումը։ Բողոքի ակցիաները Մոլդովայում ծագել են այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ կառավարության և կենտրոնական բանկի թողտվության պայմաններում երկրի 3 մասնավոր բանկերից արտերկիր է դուրս բերվել շուրջ 1 միլիարդ դոլար։ Մոտ 2 ժամ առաջ մոլդավացի ցուցարարները հայտարարեցին, որ չեն պատրաստվում լքել քաղաքի կենտրոնական հրապարակը և անժամկետ ակցիա են սկսում, ինչպես նաև հրապարակում վրանային ավան են ստեղծում։ Սիրիայում Ռուսաստանի զինված ներկայության հնարավոր ամրապնդումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ, այս մասին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտու Արջոն Քերին։ Նրա խոսքով, եթե Սիրիայում ռուսական ռազմական ներկայության մասին տեղեկությունները հաստատվեն, ապա այդ քայլը կարող է հանգեցնել հակամարտության հետագա թեժացմանը, նորանոր անմեղ կյանքերի կորստին, փախստականների թվի աճին և իսլամական պետության դեմ գործող կոալիցիայի անդամների հետ բախմանը, նշել է Քերին։ Հիշեցնեմ, վերջին մի քանի օրերին արևմտյան մամուլում տեղեկություններ են հայտնվել, որ Սիրիայում Բաշար Ասադին հավատարիմ զորամասերի հետ միասին մարտական գործողություններին մասնակցում են նաև ռուսաստանցի իրահանգիչները։ Մեծ Բրիտանիան պատրաստ է առաջիկա ամիսներին շուրջ 15,000 սիրիացի փախստականների ընդունել իր տարածքում, այս մասին այսօր գրել է լոնդոնյան Sunday Times պարբերականը, հավելելով, որ չի բացառվում, որ դրանք Միացյալ Թագավորություն ժամանեն Սիրիայի հետ սահմանին գտնվող փախստականների ճամբարներից, Հորդանանից, Թուրքիայից և Լիբանանից։ Այս տարեսկզբից ի վեր Մեծ Բրիտանիան ապաստան է տրամադրել սիրիացի ընդամենը 216 փախստականների, ինչ անհամեմատ ավելի քիչ է, քան Գերմանիայի, Ֆրանսիայի կամ Շվեդիայի պարագայում։ Ռոմի պապ Ֆրանցիսկոս առաջինն այսօր Վատիկանում Կիրակնօրյա ժամերգության ավարտին հանդես է եկել հատուկ կոչով, դիմելով Եվրոպայի բոլոր կրոնական համայնքներին, մենաստաններին և եկեղեցիներին։ Ամեն մի եկեղեցական ծուխ պետք է ապաստան տրամադրի փախստականների մեկ ընտանիքի, նշել է Ֆրանցիսկոսը կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետի խոսքով, աշխարհի ամենափոքր պետությունը հանդիսացող Վատիկանի 2 եկեղեցական ծխերից յուրաքանչյուրն առաջիկա օրին ապաստան է տրամադրելու փախստականների մեկական ընտանիքի։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, ծրագրի սկզբում լսեցիք արդեն, որ իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ, Հայաստանում անցկացվող շանթ 2015 զորավարություններին զուգահեռ լայնածավալ զորախաղերեն սկսել նաև Ադրբեջան գզինված ուժերը։ Այս ֆոնին Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում չէ, նա մեկնել է Մոսկվա, որտեղ վաղ երեկոյան հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը լինելու է հենց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը, որի շուրջ պաշտոնական Մոսկվայի ակտիվությունը վերջին շաբաթներին ավելի քան ակնհայտ է, հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 1-ին այս խնդիրը Բաքվում քննարկում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ուշագրավ է, որ սահմանային գոտում իրադրությունը սրվեց հենց Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի Բաքու կատարած այցի ժամերին, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Սերժ Սարգսյանը հերթական անգամ Մոսկվայում է և հերթական անգամ այստեղ անցնելու են Պուտին-Սարգսյան բանակցությունները։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում այս հանդիպման մասին կա շատ կարճ հաղորդագրություն։ Մեջբերեմ այն. Սեպտեմբերի 7-ին Վլադիմիր Պուտինը կընդունի Մոսկվայում աշխատանքային այցով գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հայաստանի նախագահի մամլոյ ծառայությունը փոքրինչ մանրամասնել է վաղը կայանալիք հանդիպման օրակարգը։ Կարդում եմ հաղորդագրությունը։ Ռուսաստանի Դաշնություն աշխատանքային այցի շրջանակներում նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 7-ին Մոսկվայում հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Կանդրադառնան քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար ոլորտներում փոխգործակցության, մտքեր կփոխանակեն Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում համագործակցությանը վերաբերող հարցերի և հետագա ծրագրերի շուրջ։ Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ Միջ Պուտինի հետ հանդիպելը Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել նաև ռուսաստանաբնակ հայ հայտնի գործարարների հետ։ Իսկ Պուտինի հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանին ուղեկցելու են Հայաստանի արտգործնախարարը, ինչպես նաև ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարները։ Քննարկվելու է նախ և առաջ Ղարաբաղյան խնդիրը, այդ թվում նաև Սարգսյան-Ալիև հնարավոր հանդիպումը, որը կարող է կայանալ արդեն այս ամիս Նյու Յորքում ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Ամենայն հավանականությամբ Սարգսյան-Պուտին հանդիպմանը հայկական կողմին որոշ մանրամասներ հայտնի կդառնան նախորդային Բաքվում կայացած ռուս-ադրբեջանական բանակցություններից։ Հիշեցնեմ, Բաքվում Ռուսաստանի արտգործնախարարը իր ադրբեջանցի գոլեգայի հետ հանդիպմանը հույս է հայտնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում առաջընթաց կգրանցվի։ Իսկ մինչ այդ հուլիսին նույն Մամեդյարովի հետ հանդիպմանը Մոսկվայում Լավրովը ասել էր, որ պետք է ինտենսիվացնել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունները։ Իրականում թե Բաքուն, թե Մոսկվան փող շահավետ և սերտ համագործակցության բավականին լուրջ օրակարգ ունեն այսօր։ Եթե Ռուսաստանի համար սրանք տնտեսական հարցերն են, նախ և առաջ կոորդինացված քաղաքականությունը էներգակիրների հարցում, ապա Բաքվի համար Մոսկվայի հետ հարաբերությունների առանցքում Ղարաբաղյան խնդիրն է, և ինչպես փորձագետներն են նշում, պատահական չէ, որ հենց Լավրովի ադրբեջանական այցի օրերին է խիստ սրվել իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ընդ որում նկատեք, որ այն սրվել է ոչ թե Ղարաբաղում հայ-ադրբեջանական շփման գոտում, այլ հենց հայ-ադրբեջանական սահմանին, և սա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը գոնե դե յուրե այսօր համարվում է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, և ի դեպ ոչ պաշտոնական Մոսկվան, ոչ էլ ՀԱՊԿ-ը այս օրերին որևէ հայտարարություն չեն արել։ Մի բան էլ կարելի է նկատել, գոնե վերջին ամիսներին ադրբեջանական մամուլն ավելի քիչ հակառուսական հոդվածներ է տպագրում, գուցե զուգադիպությունը։ Վերադառնամ սակայն Սարգսյան-Պուտին հանդիպմանը։ Բացի Ղարաբաղյան խնդրից, երկրորդ կարևոր հարցը Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ստեղծված իրավիճակն է, երբ ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հակառակ տրամաբանությանը նվազել է, բացի այդ սպասվածին հակառակ հայկական ապրանքը, առաջին հերթին գյուղատնտեսական ապրանքը չի ստացել այդքան փայփայված դեֆակտո կանաչ լույս ռուսական շուկա դուրս գալու համար, գոնե այն մասշտաբով, որի մասին հայտարարում են Հայաստանի իշխանությունները։ Կարելի է նաև ակնկալել, որ հանդիպմանը կքննարկվի Կրեմլի առաջ քաշած գաղափարը, որ Եվրասիական միության շրջանակներում առևտուրն իրականացվի առանց ամերիկյան տարադրամի։ Մի բան էլ վերջում Ղարաբաղի մասին։ Հատկապես վերջերս ցանկացած հայ-ռուսական կամ ռուս-ադրբեջանական բարձր մակարդակի հանդիպման նախորդին, թե ադրբեջանական բնական, թե հայկական մամուլը անպայման գրում է այն մասին, որ ահա եկել է այն պահը, երբ Մոսկվան կպարտադրի Երևանին վերադարձնել շրջաններից գոնե 1-2-ը։ Սակայն առանց սրա էլ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարել են, որ պատրաստ են վերադարձնել այդ շրջաններից մի քանիսը Ադրբեջանի կողմից համապատասխան փոխզիջման դեպքում։ Եվ այսինքն ինտրիգը կարող է լինել միայն մի հարցի շուրջ՝ վերադարձնել ինչի դիմաց։ Հիշեցնեմ, օրինակ, Հայաստանի այսօրվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, որը նա արել է 2006-ին։ Այո, ես համարում եմ, որ Աղդամը մեր հայրենիքը չէ։ Եթե բանակցային պրոցես է գնում ու դու փորձում ես դիմացինիդ հիմարի տեղ դնել, նրա մոտ միայն հեգնանք է առաջանում։ Չեմ կարող տուրք տալ հասարակության մեջ տարածվող այն կարծիքների, որ մենք Աղդամը ազատագրել ենք, պետք չէ դիմացինին անլուրջ մարդու տեղ դնել։ Այո, եղել են տարածքներ, որոնք մենք գravel ենք, եւ դրանից մենք երբեք չպետք է ամաչենք։ Այդ տարածքները գravel ենք, որպեսզի ապահովենք մեր հայրենիքի անվտանգությունը։ Դրա մասին մենք հայտարարել ենք 92-ին եւ 94-ին։ Հայտարարում եմ հիմա, միգուցե իմ հայտարարությունը դիվանագիտական չէ, բայց սա է, հարցին չի կարելի միակողմանի մոտենալ եւ ամեն քայլափոխի ասել, որ մենք ազատագրել ենք Աղդամը մերն է, Միր Բաշիրը մերն է։ Հիշեցնեմ, սա Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններ, որը նա արել էր 2006-ին։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային գլխավոր նորությունը շարունակում է մնալ Եվրոպայում գտնվող տասնյակ հազարավոր փախստականների ոդիսականը։ Երեք փախստականների առաջին խմբերը ժամանեցին Գերմանիա, որտեղ Բետեղի բնակիչները նրանց բավական ջերմ ընդունելության արժանացրեցին։ Ֆինանսիայի վարչապետ Յուհա Սիպիլան երեք հայտարարեց, որ պատրաստ է իր առանձնատունը տրամադրել սիրիացի փախստականներին որպես ժամանակավոր ապաստան։ Բացի այդ, ընդամենը 5.5 միլիոն բնակչություն ունեցող Ֆինլանդիան պատրաստվում է կրկնապատկել փախստականներին ապաստան տրամադրելու տարեկան քվոտաները, դրանք հասցնելով 30,000-ի։ Ֆրանսիայում էլ մշակութային գործիչներն են պատրաստակամություն հայտնում իրենց բնակարաններում և առանձնատներում ապաստան տրամադրել սիրիացի փախստականներին, նրանց թվում է նաև Շարլ Ազնավուրը։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեյանը։
Այսօրևին, երբ ողջ աշխարհի ուշադրությունը գրավված է Սիրիայի փախստականների ողբերգական իրավիճակով, ֆրանսահայ երկրից Շարլ Ազնավուրը կոչ է արել Ֆրանսիայի իշխանություններին կատարել իր մարդասիրական պարտականությունը ընդունելու վտանգի մեջ գտնվող այդ փախստականներին։ Անցյալ ամիսներին Շարլ Ազնավուրը մի քանի անգամ արդեն հանդես էր եկել նման կոչերով։ Այս անգամ Ֆրանսիայի համայնքը իր ղեկավար մարմնի հրապարակած հատուկ մի հաղորդագրությամբ միացել է Ազնավուրի այդ կոչին, նշելով, թե համայնքը չի կարող անտարբեր մնալ Սիրիայի ժողովրդի ճակատագրի հանդեպ, որը 1915-16 թվականներին գրկաբաց ընդունել էր հայոց ցեղասպանությունից վերապրողներին։ Ինչպես վկայում է Ֆիգարոն, իր այսօրվա կայքեջում Ազնավուրի կոչը ոտքի է հանել Ֆրանսիայի այլ անհատականությունների, ինչպես օրինակ դերասաններ և արվեստագետներ Ժուլիետ Բինոշին և Ժան Լուի Տրենտինյանին, ովքեր ստորագրել են մի պահանջագիր ուղված Փարիզի քաղաքապետին Փարիզում փախստականների ժամանակավոր հյուրընկալման համար մի կենտրոն բացելու առաջարկով։ Տարագիր փախստականների այդ հարցին Շարլ Ազնավուրը անդրադարձել է նաև Նուվել Դարմենի մագազին ամսագրին տված իր հարցազրույցում։ Պետք է նրանց օգնել դուրս գալու Սիրիայից, աշխատանք և օթևանք գտնել նրանց համար։ Ես արդեն արել եմ առաջարկություններ այդ մասին, այն է բերել այդ փախստականներին Ֆրանսիա և բնակեցնել նրանց Ֆրանսիայի ամայացած գյուղերում։ Ես անձամբ պատրաստ եմ ապաստան տալ մի ընտանիքի, ասել է Ազնավուրը։ Նույն հարցազրույցում ֆրանսահայ երգիչը, որը սեպտեմբերի 15-ից կսկսի իր համերգաշարը Փարիզի Սպորտի պալատում, խոսել է նաև այլ թեմաների, ինչպես օրինակ ցեղասպանության ճանաչման և Հայաստանի իրադրության մասին։ Ես հարգում եմ թուրք ժողովրդին, մայրս Թուրքիայից էր և շատ էր սիրում այդ երկիրը, ասել է Ազնավուրը և ավելացրել. Ես կարծում եմ, թե անգիտանալ այն, ինչ տեղի է ունեցել, հսկայական մի սխալ է, որի ողջ ծանրությունը ընկնում է թուրք երիտասարդության վրա, Մինչդեռ պետք է բացել ճանապարհներ նրա համար, այլ ոչ թե ստեղծել դժվարություններ ժխտողականությունը ֆինանսավորելու փոխարեն, եւ գիտենք, թե դա ինչ մեծ գումար է ներկայացնում, պետք է տրամադրել այդ գումարը երիտասարդությանը օգնելու, նշել է Ազնավուրը։ Պատասխանելով Նուվել Դարմենիին, Շառլ Ազնավուրը երկարորեն արտահայտվել է Հայաստանի երաժշտության շուրջ։ Հայաստանի հայերը հպարտանում են ինձնով, իսկ իշխանությունները հպարտ են ինձ դեսպան դարձնելու համար, բայց քաղաքականապես ես կարևոր չեմ, ասել է Ազնավուրը, նշելով, թե այդուհանդերձ Հայաստանի իշխանությունները լսում են իրեն, երբ նա արտահայտում է Հայաստանի այս կամ այն խնդրի մասին։ Ըստ նրա, Հայաստանի համար առաջին կարևոր խնդիրը դեպի երկիր հայերի վերադարձը կազմակերպելն է, այնպես ինչպես արվել է այդ 47 և 49 թվականներին։ Ես խոսել եմ նախագահի հետ այդ թվականներին Հայաստան մեկնած մարդկանց մասին, որոնց մեծ մասը վերադարձել է, բայց Հայաստանում ոչինչ չկար անելու այդ ժամանակ, դժվարություն էր։ Մյուս հարցը, որի մասին Ազնավուրը խոսել է Հայաստանի նախագահի հետ, դա մահմեդական հայերի խնդիրն է։ Նա ասել է նախագահին, թե պետք է թողնել Հայաստան գալ մահմեդականացած հայերին, որոնք շարունակում են մնալ մահմեդական իրենց հարմարության համար, պետք է Հայաստան բերել նրանց, մենք ունենք մզկիթներ, լցնենք դրանք այդ հայերով։ Ես ասացի նախագահին, թե մենք մի ազգ ենք, իսկ մի ազգի մեջ կարող են լինել տարբեր տիպի մարդիկ, գող, պորնիկ, քահանա, ինչպես նաև տարբեր կրոններ, պետք է հաշվել այդ հարցի հետ։ Միայն մի կրոն ունեցող երկիր գոյություն չունի, նույնիսկ Իսրայելը այդպիսին չէ, ավելացրել է Ազնավուրը։ Նուվել Դարմենիի այն հարցին, թե ըստ Ազնավուրի Հայաստանը զարգանում է արդյոք լավ ուղղությամբ, վերջինս պատասխանել է ասելով. Հայաստանում դժվարությունը կայանում է նրանում, որ այնտեղ շարունակում է իշխել խորհրդային մտայնությունը, ինչպես նաև այն, որ կան շատ զեղծարարություններ։ Նախ պետք է լուծել հայ-թուրքական հարցը, որից հետո անհրաժեշտ կլինի անցնել այդ խնդիրների լուծմանը, ասել է Ազնավուրը։ Նույն հարցազրույցում Շառլ Ազնավուրը իր գոհունակությունն է արտահայտել ցեղասպանության 100-ամյակի նշանավորման վերաբերյալ։ Այս հարցում նա մեծապես գնահատել է Ֆրանսիայի նախագահի Ֆրանսուա Օլանդի վերաբերմունքը, բայց նաև նրա նախորդների Ժակ Շիրակի և Նիկոլա Սարկոզի, որոնցից միշտ նպաստավոր պատասխան է ստացել հայերին վերաբերվող հարցերի վերաբերյալ, կեցե Ֆրանսիան, ասել է Ազնավուրը, որը դատապարտել է Միացյալ Նահանգների նախագահի Բարակ Օբամայի վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության հանդեպ Բարակ Օբաման ոչ միայն չօգտագործեց հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի առիթը պատմական մի քայլ կատարելու համար, այլ նաև ապրիլի 24-ին ցիտեռնակաբեր թողարկեց իսկ կառավարության ազդեցիկ անդամներից մեկին, ինչը որ նորմալ չէ, ասել է Շառլ Ազնավուրը։ Ռոզան Քյերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Եվ եթե արդեն խոսեցինք վերջին օրերի գլխավոր նորություններից մեկի, փախստականների շուրջ ծագած ճգնաժամի մասին, այժմ էլ առավել մանրամասնորեն անդրադառնանք անցած շաբաթվա ուշագրավ միջազգային զարգացումներին։ Մոլորակ հանդեսի շրջանակներում փախստականների շուրջ ստեղծված իրավիճակից բացի այսօր կխոսենք նաև Ուկրաինայում ծավալված վերջին զարգացումների մասին։ Այս շաբաթվա սկզբին Ուկրաինայի խորհրդարանը փոփոխությունների ենթարկեց երկրի սահմանադրությունը, մեծացնելով մարզերի լիազորությունները։ Այս որոշման կայացումը ուղեկցվում էր կատաղի բախումներով։ Մոլորակ հանդեսը կներկայացնեն Լուսինե Մուսայելյանը և Հրաչ Մելքոնյանը։ Այս շաբաթվա գլխավոր միջազգային նորությունն իհարկե այն ճգնաժամն է, որ ծագել է Թուրքիայից Հունաստանով եւ Բալկաններով դեպի Գերմանիա ուղևորվող հազարավոր ներգաղթյալների շուրջ, դրանց ճնշող մեծամասնությունը սիրացիներ են, որոնք ցանկանում են օր առաջ հասնել Եվրամիության առավել հարուստ եւ ազդեցիկ պետություն, հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ գերմանական իշխանությունները խոստացել են սիրացիներին որպես քաղաքացիական պատերազմից տուժած անձանց փախստականի կարգավիճակ շնորել։ Շաբաթվա սկզբին, սակայն, որ իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից, դրա ամենավառ դրսևորումը դարձան Հունգարիայում ծավալված իրադարձությունները, որտեղ կուտակվել են հազարավոր սիրիացի փախստականներ, փորձելով գնացքներով, իսկ երբեմն նաև ոտքով հասնել Ավստրիան, այնտեղից էլ Գերմանիա։ Լուսինե, դու ողջ շաբաթ հետևում էիր այս իրավիճակին, ինչ կարող ես ասել, արդյոք փախստականների շուրջ այս ճգնաժամը մոտ է հանգուցալուծմանը։
Գևորգ, մինչ եվրոպական երկրները փորձում են լուծում տալ տարեսկզբից մինչ այսօր Եվրամիության տարածք ոտք դրած շուրջ 350,000 փախստականների խնդրին, ՄԱԿ-ը խոսում է ևս 200,000 փախստականների ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Հարցին որոշակի պատասխան կտրվի թերևս սեպտեմբերի 9-ին, եթե Եվրահանձնաժողովը հավանության արժանացնի Եվրամիության երկրների միջև փախստականների արդարացի տեղաբախշման մշտական մեխանիզմի առաջարկությանը։ Եվրահանձնաժողովի այս առաջարկը Աֆրիկայից և Մերձավոր Արևելքից ժամանած անօրինական միգրանտների ու փախստականների տեղաբախշման և վերաբնակեցման քվոտաների վերաբերյալ անցյալ ամիս արգելափակվել էր, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիա, Դանիան, Իրլանդիան և մի շարք արևելաեվրոպական երկրներ դեմ էին այս նախաձեռնությանը, իրենց կոշտ որոշումը Բրյուսելի միգրացիոն քաղաքականության նկատմամբ։ Այս երկրները պայմանավորում են թե տնտեսական հարցերով և թե հոգեբանական բառացիորեն հայտարարելով, որ Աֆրիկայից և Մերձավոր Արևելքից եկած փախստականների նկատմամբ հասարակությունում առկա են վախեր։ Շատերը բնականաբար քննադատում են այս դիրքորոշումը, ներնել կոչ են անում հասկանալով մոտենալ նման վերաբերմունքին ու տրամադրվածության, հաշվի առնելով վերջին շրջանում Եվրոպայում տեղի ունեցած ահաբեկչական դեպքերը։ Նշենք, որ ներգաղթյալների մեծ մասը ձգտում է Գերմանիա, իսկ Գերմանիա հասնելու համար նրանք օգտագործում են Հունգարիան որպես տարանցիկ գոտի, և պատահական չէ, որ այս օրերին քննադատության թիրախ է դարձել հենց Հունգարիան, որը մեղմասած ուրախ չէ փախստականի տեսքով հյուրերի համար, նույնիսկ այն դեպքում, երբ միգրանտների տեսանկյունից Հունգարիան ապրելու համար այնքան էլ գրավիչ երկիր չէ։ Հունգարական իշխանությունները նշում են, որ երկիրը հայտնվել է փախստականների աննախադեպ ճնշման տակ։ 2015-ի սկզբից հունգարական իշխանությունների տվյալներով երկիրը ժամանել ավելի քան 100,000 փախստական, որոնցից 35,000-ը միայն օգոստոս ամսին է ժամանել։ Հունգարիայի սահմաններն ամեն օր հատում է ավելի քան 2,000 փախստական, չնայած սահմանային հսկողության ուժեղացմանը և փշալարերով ցանկապատի։ Նման պայմաններում Հունգարիան հրաժարվում է հետևել փախստականների տեղաբախշման քվոտաների եվրոպական քաղաքականությանը, պահանջելով Բրյուսելից ճգնաժամի կարգավորման առավել արդյունավետ միջոցներ։ Հունգարիայի վարչապետ, օրինակ, հայտարարել էր, որ իր երկիրն այս իրավիճակում է հայտնվել զուտ այն պատճառով, որ սահմանակից է Եվրամիության անդամ չհանդիսացող Սերբիային, որի տարածքով էլ հենց փախստականները մուտք են գործում Շենգենյան գոտում ասկազմող Հունգարիա ճանապարհը դեպի հյուսիս շարունակելու ակնկալի։ Սիրիացի փախստականների անկառավարելի հոսքը դեպի Գերմանիա ուղղվեց այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Բերլինը հայտարարեց, որ Սիրիայից ժամանածներին ամենայն հավանականությամբ պաշտոնապես ապաստան կտրամադրվի։ Գերմանիան սակայն պնդում է, որ չի ընդունի սիրիացիներից և ոչ մեկին, եթե հունգարական իշխանությունները նրանց նախապես չգրանցեն։ Փախստականների նկատմամբ Հունգարիայի կոշտ դիրքորոշումը Եվրամիությունում խիստ տարաձայնությունների տեղիք է տվել։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսն էր մասնավորապես հայտարարել, թե որոշ եվրոպական երկրների վերաբերմունքը ներկայիս ճգնաժամի խայտառակ է։ Ֆաբյուսի քննադատությունը հենց Հունգարիային էր վերաբերում, որը ցանկապատ է կառուցել Սերբիայի հետ սահմանին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի կարծիքով դա հակասում է եվրոպական արժեքներին։ Ես հիշեցնեմ, որ այս տարի Եվրոպայում գրանցվել է ներգաղթյալների ռեկորդային ներհոսք ՄԱԿ-ի տվյալներով, Եվրամիության սահմանները տարեսկզբից հատել է 300,000 փախստական, հիմնականում Աֆրիկայից ու մերձավոր արևելքից, եւ այն բանից հետո, երբ Հունգարիան սկսել է պատի կառուցումը Սերբիայի հետ սահմանին, Սերբիան հայտարարել է, որ չի պատրաստվում փակել սահմանը ներգաղթյալների համար, սակայն Եվրամիության առաջնորդները պետք է օգնեն Սերբիայի միգրանտների հոսքի հարցը կարգավորելու համար։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մեկը մյուսի ետևից գրանցվում են ներգաղթյալների հետ կապված դժբախտ պատահարներ, օրերս էլ Լիբիայի ափերի մոտ խորտակվել են ներգաղթյալներ տեղափոխով հերթական նավը։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան շաբաթվա սկզբին հաստատեց երկրի սահմանադրության փոփոխությունների փաթեթը, որի համաձայն 2017 թվականից երկրի վարչատարածքային կառուցվածքը որոշ փոփոխությունների է ենթարկվելու։ Սահմանադրական այս փոփոխության անհրաժեշտությունը ծագեց Մինսկում կնքված համաձայնագրից հետո, որով Ուկրաինան պարտավորվում էր մեծացնել Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի ինքնավարության մակարդակը սահմանադրության փոփոխությունների հաստատման ընթացքում, սակայն ուկրաինական իշխանությունները հատուկ ամրագրել գրեցին, որ այսպես կոչված ժամանակավորապես օկուպացված որոշ տարածքներում, մասնավորապես Դոնբասում, տեղական կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները կամրագրվեն առանձին օրենքով։ Չնայած այս բավական չեզոք ձևակերպմանը, Ուկրաինայում մտավախություններ կան, որ սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում Դոնեցկն ու Լուգանսկը կարող են հայտնվել Կիևի փաստացի վերահսկողությունից դուրս։ Այս նախաձեռնության դեմ առավել ակտիվորեն են հանդես գալիս ուկրաինացի ազգայնականները, որոնց կազմակերպած ցույցն այս շաբաթ ողբերգական ավարտ ունեցավ։ Հրաչ, ինչ կարող ես ասել, որն է ուկրաինական հանրության շրջանում այս փոփոխությունների հանդեպ ունեցած նման բացասական վերաբերմունքի պատճառը։
Գևորգ, Ուկրաինայի իշխանությունները, մասնավորապես եւ հատկապես երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, այս ընթացքում անընդհատ հավաստիացնում են, որ սահմանադրական նոր փոփոխությունները դա Ուկրաինայի ֆեդերալիզացիա չի նշանակում, այսինքն Ուկրաինան մնում է ունիտար միասնական պետություն, ինչպես նաև անընդհատ ընդգծում է, որ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններին որևէ ինչ-որ հատուկ առանձնահատուկ կարգավիճակ չի շնորվելու, սակայն կասկածները փաստորեն չեն փարատվում, որովհետև փակագծերը ասես միջև վերջ չեն բացվում։ Նախ հիշեցնենք, որ մինչ այս փոփոխությունները, մինչ այս մի տարբերակը փոփոխությունների, առաջին անգամ, երբ առաջադրվել էին սահմանադրական փոփոխությունները, այն հին նախագծում ամրագրված չէր ապակենտրոնացման փաստը։ Դա գրված էր, որ արևելյան շրջանների մասին այդ ինքնակառավարման մոդելը կմշակվի մեկ առանձին օրենքով։ Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատականները եւ Մոսկվան կտրուկ դեմ արտահայտվեցին, որ մենք դեմ ենք, մենք դրան չենք գնա, ոչ, դա պետք է հենց սահմանադրության մեջ ամրագրվի։ Սահմանադրությունը ամրագրեք եւ խնդրեմ, հետո օրենքով արդեն կմանրամասնենք, կկարգավորվենք։ Հիմա Պորոշենկոն արդեն սահմանադրության փոփոխությունների այս երկրորդ տարբերակով կամ այս վերջին նախագծով, ասենք վերջին նախագծով, դա ընդգրկեց։ Երևի նա զգում էր, ինչ դժվար է անցնելու այդ նախագծի քննարկումը։ 2 օր առաջ, օգոստոսի 31-ից 2 օր առաջ նա հանդիպել էր իշխանամետ կուսակցությունների քաղաքական ուժերի մեծամասնության հետ, եւ այդտեղ եւս ասում էր, որ դա շատ կարեւոր քայլ պետք է առնի Գերագույն Ռադան օգոստոսի 31-ին, առաջին ընթերցմամբ ընդունի այդ առաջարկվող նախագիծը եւ նորից հավաստիացնում էր, որ Ուկրաինան այս փոփոխություններով մնում է ունիտար պետություն։
Նիյակոյ ֆեդերալիզացիա, նիյակի ստատուս։ І саме за це ми з вами будемо голосувати в понеділок в парламенті. І саме через це ми вскриємо цю брехню і захистимо унітарний статус України.
Օգոստոսի 31-ին նա հեռուստաելույթով դիմեց ուկրաինացիներին, ասաց, որ Գերագույն Ռադան այսօր ընդունեց առաջին ընթերցմամբ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։
Сьогодні Верховна Рада в першому читанні ухвалила зміни до Конституції в частині децентралізації. Це нарешті відбулося після більш ніж річних широких обговорень. Я свідомо йду на те,
ինքը կիսում է իր իշխանությունը տեղական ինքնակառավարման եւ շրջանների իշխանությունների հետ, նրանք ավելի լայն լիազորություններ կստանան, դա նշանակում է նաեւ ֆինանսների վերաբաշխում, նրանց ֆինանսական միջոցները կավելանան, ինչպես նաեւ կավելանա նրանց պատասխանատվությունը, ազդեցությունը իրենց շրջաններում, իրենց շրջանների համար։ Սակայն, ինչպես նշեցիր, թերահավատ են մանավանդ ազգայնական համարվող կուսակցությունները, որ այնուամենայնիվ գինը ծանր է լինելու, նրանք պնդում են, որ ոչ, այդ փոփոխություններով փաստորեն Ուկրաինան հանձնվում է Ռուսաստանին, կապիտուլյացիա ենթարկվում, այդ փոփոխությունները եթե անցնեն, Դոնբասը առնվազն չի ենթարկվի Կիևին, նրանք ինքնուրույն կորոշեն ամեն ինչ, բաց սահման կունենան Ռուսաստանի հետ, ինչպիսի հարաբերություններ ցանկանան կհաստատեն Ռուսաստանի հետ, եւ Մայդանից հետո փաստորեն առաջին անգամ երկրի ներսում Կիևի կենտրոնում Բախում տեղի ունեցավ ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև 3 ոստիկան զոհվեց, ազգային գվարդիայի ծառայողներ, միջադեպի պատասխանատվությունը Ուկրաինայի ղեկավարները, թե նախագահը, թե վարչապետը կապում են Ռուսաստանի հետ, որ սա Ռուսաստանի փորձներ, մասնավորապես նման հայտարարություններ արել Ուկրաինայի վարչապետ Յացենյուկը, թե Ռուսաստանը երկրի արևելքում այդ իրավիճակը ստեղծելուց հետո հիմա էլ փորձում է այսպես կոչված ռուսամետ քաղաքական ուժերի միջոցով երկրորդ ճակատ բացել հենց Ուկրաինայի ներսում։
Ուկրաինսկու դերժավո իմ ցե նե վդայեցյա նա ֆրոնտի նա սխոդի տակ զվանի պրուկրաինսկի պոլիտիչնի սիլի намагається відкрити другий фронт всередині країни.
Петро Порошенко Sky News-ին էր հարցադրույց տվել այդ միջադեպից հետո եւ ասել էր, որ Ուկրաինայի արևելքում Ռուսաստանի ջանքերը, իրավիճակը ապակայունացնելու ջանքերը շատ ավելի ակտիվացել էին վերջերս, եւ նա գտնում է, որ այդ Կիևում տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը պետք է կրի Ռուսաստանը։ Ամփոփելով նշենք, որ այնուամենայնիվ այս սահմանական փոփոխությունների մեխը, այդ լիազորությունների շրջանակները, Գևորգ, այդքան էլ հստակ չեն։ Իրոք, ոչ մի տեղ ես չեմ հանդիպել որևէ հստակ ձևակերպման, որևէ հստակ մեջբերում, որևէ դրույթ, որ ահա փոփոխությունները ինչ չափի լիազորություններ կարող են տալ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններին կամ հարավ-արևելյան շրջաններին։ Սակայն փորձագետները նաև նշում են, որ ըստ էության սա կարող է լինել խաղաղության գինը։ Ուկրաինան պետք է զիջումների գնա, ապակենտրոնացնի իր իշխանությունը փոխարենը այդ շրջաններում խաղաղության հասնելու համար, եւ սա ընդգծել են նաև բավականին բարձր մակարդակով, թե Եվրոպայից, թե Միացյալ Նահանգներից։ Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Թուսկը մասնավորապես ասել է, թե սա ցույց է տալիս, որ Ուկրաինան պատրաստ է մեծ գին վճարել խաղաղության համար։ Իսկ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակը ասել է, որ Ուկրաինայի կառավարության այս համապարփակ բարեփոխումները տեղական և շրջանային իշխանությունների լիազորությունների ընդլայնումը կարևոր քայլի վկայություն է։
Հիշեցնեմ, որ մոլորակ-հանդեսը ներկայացրեցին Հրաչ Մելքոնյանը, Լուսինե Մուսայելյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ կրկին Սփյուռքի խնդիրներին անդրադառնանք, ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթն Իսրայելի հայերի կյանքում, այս մասին կպատմի Թել Ավիվի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Հայ յուրաքանչյուր երաշտահանի համար իհարկե պատիվ է, երբ ոչ միայն հայրենիքում են կատարվում ստեղծագործություններն, այլև նրա սահմաններից դուրս, իսկ երբ հայ կոմպոզիտորն ապրում է ստեղծագործում այլ հայրենիքից դուրս եւ մեծ հարգանք է վայելում եւ բոլորը նրան ընդունում են որպես երաշտահան, սա արդեն կրկնակի պատիվ է բերում ոչ միայն տվյալ երաշտահանին, այլև մեր ազգին։ Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբարաստանյանի եւ հին եւ նոր ստեղծագործություններն են Իսրայելում շարունակում կատարել։
Շարլոտա Թել Ավիվ, կարծեմ այդպես է կոչվում, տարիական երգչախումբը, որերս պիտի կատարել։ տարի իմ երկիտուն կանտատը հայրեն լեզվով, սա ինձ համար հաճելի նորություն է։ Դիները լարային քարյակի կատարմամբ, չնայած իրենք արդեն դա նվագել էին, բայց մի անգամ էլ էին անդրադարձել երկրորդ լարային քարյակիս կատարումներ, երկրորդ քարյակը ստվերված է ծնողներիս։
Ամենաուշագրավը, սակայն, հրեական բանակի հետ համագործակցությունն է։
Ինչպես ձեզ հայտնի է, Իսրայելի բանակի հետ համագործակցության արդյունքում ձայնագրվեց իմ երեք քայլերքերը, ցածրիկ, մարտպրասով, դեսանտը չի հանձնվում, մեկ էլ զինվորի երազանքը, և քանի որ նրանց հետ մեր համագործակցությունը չէր մի անկեղծ, մի գործ է նրանց եմ նվիրել, որը կոչվում է զբոսանք։
Ավելացրեց նաև, որ
դեռ 94 թվին գրած Երևան փողային նվագախմբի ղեկավարին և երաժիշտներին նվիրված իմ վարձ կոնցերտը, որ այնպես էլ չկատարվեց Երևանում, նրանք արդեն ծերնամուխ եղան, դրա կատարմանը հրավիրել են ինձ փորձի, սրան էլ գումարած ի զարմանց բոլորին նաև Սարդարապատ քարերքը, պոեմ ու պոեմ քարերք, որտեղ սա քարերքի տեսքով, բայց մի քիչ ընդլայնված, սա պատմություն է, նվիրված է ցեղասպանությանը, հերոսամարտին։
Փաստորեն այնպես է ստացվում, որ Իսրայելի բանակի փողային նվագախումբը կատարում է հայկական քայլերգեր հրեա զինվորների համար, ու հրեա նորակոչքներն ու բանակայինները շքերթների ժամանակ չիմանալով հայկական քայլերգերի տակ են քայլում։ Իսկ առավել ուշագրավը հայոց ցեղասպանության նվիրված Սարդարապատ ստեղծագործությունն է։
Գիտեք, իրոնյա չլինի, բայց ի տարբերություն Հայաստանի օրնակ պաշտպանության նախարարության բանակի, որ ճուզեց ինձ հետ համագործակցել, երկրախորհրդի Երևան փողային նվագախմբի, որ ճուզեց ինձ հետ համագործակցել, ժամանակին ոստիկանության փողային նվագախումբը, որ ճուզեց ինձ հետ համագործակցել, չնայած նոտաները բոլորիս տեսած տպագրված ուղարկել է փողի համագործակցել։
Հայ հրեական համագործակցության մասին մի փոքր զրուցենք։ Վերջին անգամ հուլիսի 21-ին էր Իսրայելի Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ և լիազոր դեսպան Շմուել Մերոմը եղել Երևանում, այս անգամ, ինչպես հաղորդում էր Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության Մամլո ծառայությունը, հուլիսի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունում տեղի էին ունեցել բանակցություններ վարչության ղեկավարության և Իսրայելի կառավարության պատվիրակությունների միջև, որի ընթացքում քննարկվել էին ավիացիայի ոլորտում անվտանգության ապահովման երկկողմանի հատուկ միջոցառումների իրականացումը, որոնք կնպաստեին Հայաստանի և Իսրայելի միջև ուղևորահոսքի ավելացման։ Պարոն Ասլանյանը չէր վստահում ոչ նախկին Արմավիային, ոչ էլ հրեական արկիային, պատճառներ ուներ, իսկ թե ինչպես են զարգանալու այս հարաբերությունները, իր կարծիքով սա այլ հարց է, թե քանի որ մշակույթից տեղափոխվեցին քաղաքական տաշտ, ուստի հուլիսյան քննարկման մասին զրուցեցին, երբ Կնեսետի կրթության գիտության մշակույթի հանձնաժողովը բաց քննարկում էր կազմակերպել հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Նրա կարծիքով մեր բանաձևը չի ճանաչվի Իսրայելում։
Անընդհատ պիտի լսեն և երբեք չի պիտի ասեն այո։ Ես արդեն մի անգամ ասել եմ ձեր հետ իմ զրույցի ժամանակ, որ ես դիմել եմ և Երուսաղեմի հայ դատին Ժորժ Տավախյանին, և տանո կուսակցություններին Սերոփին Սահակյան դիմել եմ, անգամ գրավորով եմ տվել ձեռքերը, որ բավ է խնդրեք, բավ է նսեմանակ, բավ է խեղճանակ, հակառակը պահանջեք, որ այս ու հետ Իսրայելը այդ թեման այլևս բերանը չառնի, որովհետև այսպես թե այնպես հայկական թեման Իսրայելի ձեռքին դադանակ է Թուրքիայի գլխին։
Ավելացնենք, որ անցյալ տարի օրինակ հայտնատը որոշել էր այլևս մեր բանաձևը Կնեսետում չքննարկել, ու այս տարի ապրիլի 24-ին ժառանգավորած վարժարանի սրահում մեր զուսակցության նախագահ Զահավ Ակալոնը հայտարարեց, որ հարցն այս տարի էլ է մցվելու Կնեսետի օրակարգ, շատ չմանամասնելով հայտարարի տեղի պատասխանատուներն էլ զգուշորեն խոսում էին բաց քննարկման հաջողության և նոր մարտավարությունների մասին։ Ինչևէ, հայ հրեական համագործակցությունը մի փոքր աշխուժացել է, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում, գուցե ժամանակին ուղևորափոխ ադրումների ոլորտում աշխուժացումը նաև շատ հերա գործարանների բերի Հայաստան և համատեղ ձեռնարկություն է ստեղծվեն։ Այժմ ժամանակից առաջ չպետք է ընկնել։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն, կրթության և գիտության նախկին նախարար Աշոտ Բլեյանը, բարև ձեզ, պարոն Բլեյան։ Հետաքրքիր համընկ կապ հա ձեր այսօրվա Facebook-յան ասուլիսը, որովհետև հենց այսօր նաև ձեր ծննդյան 60-ամյակն է, շնորհավորում ենք։ Այստեղ նաև օկտատերերն են միացել շնորհավորանքին։
Հերթական, հա, 60-րդ տարվա շրջանն ենք թևակողում, հազիվ թե համընկավ, ազատությունը կարծես շատ էլ լավ կազմակերպել այս
ամենը։ Իրականում համընկավ։
Շնորհակալ եմ։
Իրականում համընկավ։
Ծննդյան օր ազատության եթերում, շնորհակալ։
Խնդրեմ, բայց ոչ բոլորը հարցերն են հաճելի, ամենահաճելի հարցից սկսենք։ Անուշ Ղարիբյան ասում է, պարոն Բլեյա, ձեր մոտ երեխաներն իրենց երջանիկ են զգում, լիարժեք մանկություն են վայելում, ո՞նց անենք, որ ձեր օրինակը վարակիչ լինի։
Բաց համակարգը, որ մենք իրականացնում ենք, կրթական բաց համակարգը, բաց ֆիզիկական աշխարհում, բաց մեդիայում, ես ձեզ պիտի ուրախացնեմ, երեկ մեր msk.h.am, մեր սոցիալական ցանց մուտքագործել 7,500 օգտատեր, հա, այսօր մեր 5-6 տարեկանների 200-ի չափ, հա, երեխաների կրթական շկերտներ, որ ավանդաբար համընկնում են ծննդյան օրվա հետ, որովհետև ես չգիտեմ ավելի լավ նվեր, քան այդ ուրախ այդ մռութների, հա, ծնողների, միսի մի քանի 100 սովորողներ, ծնողներ, բաց, հետաքրքիր հեծանիվներ, նոր հեծանվա սպորտ, միասին լողալ, միասին մարմնամարզություն անել, մենք այսպես փորձում ենք տարածել, հա, եւ որևէ խտրություն չենք դնում, մեր երեխա, ձեր երեխա, օգնեք մեզ միասին, Անուշ ջան, տարածենք այդ մանկավարժությունը, որովհետեւ դա երեխայի մանկավարժությունն է։ Գիտեք, մարդիկ կենտրոնանում են իրենց դպրոցի, իրենց ապրածի մռանալով, մենք խոսում ենք, որ այսօր կոնկրետ երեխայի, այս երեխայի, չէ, եւ պետք է այդ երեխայի աչքերով նայենք, ինչպես իր հակոստին, հա, իր կյանքին, իր դպրոցին։ Գիտեք, բաց դպրոցը, որտեղ մենք ընկերություն ենք անում, որտեղ պահակ չկա, որտեղ չկան ուսուցիչներ, սովորողներ, փակ դռներ չկան, փակ թեմաներ չկան, չկան այսպես ասենք տաբուներ, որ մեծերին կարելի է, փոքրերին չի կարելի, կա ընկերություն, կա համակեցություն, կա կրթական համայնք, հասարակություն, բայց տանն էլ այդպես իմ 4 տարեկան Դավիթը առավոտյան դիպուկ ասեց, ասում եմ, ինչ ես անելու, Դավիթ, ասում եմ, մեկա քո ասածը չեմ անելու, շատ նորմալ է, ինձ ես դա էլ ուզում եմ, որ ինքը իր ասածը անի, իր ուզածը անի, որ ինքը ինքնուրույն գործի, որ ինքը պատասխան տա իր գործածի համար, շատ կարևոր է, եւ ես երկրորդ պլանից ուզում եմ օգտակար լինել նրան, ուզում եմ ուշադիր հետևել, որպեսզի իր ինքնուրույնությունը որևէ ձևով չփոխնդոտեմ, հա, բայց միևնույն ժամանակ հարկ եղած պահին ես իր կողքին լինեմ, որովհետև ինքը կարող է իմ պաշտպանության կարիքը լինի, որովհետև ինձանից պատասխանատվությունը ոչ ոք չի կարող օտարել իմ երեխայի նկատմամբ, իսկ բոլորը 2000 անկախ տարիքից նրանք իմ երեխաներն են, ես նրանց չեմ ջոկել իմ Լիլիթից, Տաթևից, Շուշանից, չեմ ջոկում իմ Դավթից, հենց ջոկեցի, ես կթողնեմ կրթահամալիրը։
Պարոն Բլեյան, հիշեցնեմ, որ այսօրվա թեման նախ եւ առաջ կրթության ոլորտի հիմնախնդիրներն են եւ նորարարությունը այս ոլորտում։ Այդա Ստեփանյանը ասում է, նախ ցանկանում է ողջունել ձեզ, ասում է, որ կրթահամալիրի գեղարվեստի ավագ դպրոցի շրջանավարտը, այժմ սովորում է ֆրանսիական համալսարանում, երրորդ կուրսում, առիթից օգտվելով շնորհակալություն է հայտնում հրաշալի տարիների համար։ Հիմա հարցը, ինքս կրթահամալիր եկել եմ 9-րդ դասարանում այլ դպրոցից եւ կոնկրետ անգլերեն լեզվի դասավանդման որակի հսկայական տարբերություն եմ զգացել։ Ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ, որպեսզի դպրոցներում օտար լեզուներին նույնքան կարևորություն տրվի, որքան որ մաթեմատիկային է տրվում, խոսքս մասնավորապես գնում է գերմաներենի, ֆրանսերենի, իսպաներենի եւ այլնի մասին։
Այդ այն ողջույն շատ լավ հիշում եմ, հատկապես որ օրեր առաջ, չէ, իր լավ ընկերուհու Աննայի հետ եկել էին գեղարվեստ, ամառային արձակուրդներ էին և բկներին կանգնի, ընկերան այդ խաչապուրին, որ բերել են, այդ մորացան հիրասիրեին, մեր դրները կրթահամալիրի, դա եվ դա լավ է, բոլոր դպրոցների, բոլոր վեց դպրոցների, քոլեջի դրները բացին նաև ամրանա, սա շատ կարևոր է, որ երեխան զգավ, ասում են Բլեյանի դպրոցը, որ դա յուրաքանչյուր երեխա, յուրաքանչյուր Սեբաստացու դպրոցը, իրական է, ինքը կարող է նույն վստահության մտնել, օգտվել, հա, այդ դպրոցից, կրթահամալիրից, հնարավորությունից, ինչպես ասենք, օգտվում եմ ես, որևէ խտրություն այդտեղ լինել չի կարող։ Ամեն տարի, քանի որ մենք կրթական հաստատությունների միավորում ենք, տարբեր դպրոցներից մուտքերը շատ են, ինչպես ավազան, կարծես են ոչ միայն 2 տարեկաններ, ոչ միայն 6 տարեկաններ, այլև հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողներ տարբեր դպրոցների, եւ պիտի կրթահամալիրը այնքան բան լինի, ունակ լինի, մաքուր լինի, հա, որ ջուրը այդ ավազանի չպխտորվի, ինչպես ասում են, որ այդ եկող իր հետ նոր համ բերի, հա, նոր հետաքրքիր որակներ հաղորդի ավազանին, դա դժվար չի անել, եւ դրա գաղտնիքը մեկն է, որ ինքը ստեղծականություն անընդհատ պահպանվի, հա, որ շատ կարևոր է, որ այդ հավականին ստեղծական լինի եւ իրական բաց լինի, որովհետեւ կրթական համակարգը հանրից պետք է իրական բաց լինի, բաց հենց բառից այդ իմաստով։ Իսկ ինչ վերաբերում օտարալեզուն, դա այդքան էլ լեզուն, այդքան էլ դժվար չի, շատ են կարևորում օտարալեզվի հարցը, իրականում շատ կարևոր է, որ այդ լեզուն գործածի երեխան, կլինի ռուսերենը թե անգլերենը, ինքը գործածի իր կարիքների համար, այդ կլինի եւ երգա, եւ հետաքրքիր թեմա, մեզ ոչ թե արհեստական ինչ-որ տեքստեր, ոչ թե ինչ-որ քննությունների համար,
այդ
լեզուն գործածելու, որ ինքը տեսնի այդ լեզուն առավելություններ իր ամբողջ բանի մեջ, չվախենա ռոբոտով խոսելուց, հասկանա, որ իրականում կարևորը մայրենին է, որ այդ մայրենի նկատմամբ վերաբերմունքը երևում իր ազնվականություն, այդպես ասենք, որ այդ մտավոր ամբողջ ներուժ առաջին հերթին մայրենի միջոցով է դրսևորվում, որ ինքը մայրենին կրում է, մայրենին պաշտպանում, մայրենին փոխանցում է, իսկ օտար լեզուներ, օրինակ մեր կրթահամալիրում, ասենք նույն անգլերեն, ռուսերենից բացի, ֆրանսերեն, իսպաներեն, գերմաներեն, թուրքերեն, իսպաներեն, հիմա ուզում ենք նաև պարսկերեն, ինչ դժվար կա, ինչ դժվարություն կա, հատկապես որ սովորողը պետք է իր առաջ դնի, որ ինքնուրույն սկսի նաև լեզուներ յուրացնել, եւ մեդիան, ինտերնետը, համակարգչային ծրագրերը, դասընթացները շատ մեծ հնարավորություն են տալիս։
Սովորաբար ասում եք, այն ինչ խա մայրերը եւ շատ ուսուցիչները ասում են, երեխային հեռու պահեք համակարգչից, որովհետեւ խանգարում է սովորել, ձեզ մոտ հակառակն է, հա, սա գործիք է, որի շնորհիվ սովորում են։
Երեխային հեռու պահեին կան շարժությունից, ծխելուց, հա, այլ հորի բարքերից, հա, իրականում ինտերնետը շատ լավ ուսուցիչ է, միջոցը, եւ երեխայի ձեռքին պետք է տալ ինքնակրթության գործիքներ, սովորելը իր կյանքի գործը պետք է լինի, իր պատասխանատվությունը ինքը իր համար է անում, դա սովորելու միջոցով ինքը իրացնում է, իր տաղանդն է դրսևորում, իր կարիերան է անում, հա, եւ այդ բանից հնարավորությունից, որ տալիս է ինտերնետը, չօգտվել լիովին, ուղղակի չկարելի, ուղղակի մեծերը, քանի որ շատ հաճախ ավանդույթի համար, ինչպես կապը հեռախոսը օգտագործում են սոցիալաջի համար, ինտերնետն էլ ցավոք ծրտի դրան են ծառայում, ինքը ուսումնական գործիք չի դառնում, իրանք մտածում են, որ երեխան էլ, բայց երեխաների մեծ մասը, ուսումնատենչ երեխաների մասը շատ ճիշտ էլ օգտագործում
է համակարգիչն ու ինտերնետը։
Հիմա հաջորդ, ինչպես հիմա դուք եք օգտագործում ձեր
աշխատանքային գործիքն է, այո,
ինչպես հեծանիվ ինձ համար սովորական փոխադրամիջոց,
այո, հեծանիվի մասով հարցեր կան։ Հա, երկրորդ հարց, ասում է, արդյոք անհրաժեշտ չի ավագ դպրոցում աշակերտների հետ աշխատանքներ տանել ապագա մասնագիտություն ընտրելու համար, քանի որ շատերը այդ հարցին մատների արանքով են նայում եւ որոշում են կայացնում ավարտական քննություններից 5-ից 6 ամիս առաջ, բայց ավագ դպրոցը հենց դրա համար կարծես թե կոչված էր։ Արդյունքում շատերը փոշմանում են իրենց ընտրության հարցում եւ սկսում են անիմաստ ժամանակ վատնել, գլորելով բուհում կամ այլ ուսումնական հաստատությունում։ վերջում ստացվում է այն, որ մենք ամենատարբեր ոլորտներում մասնագետների պակաս ենք ունենում։
Լավ մասնագետի, այո, ի վերջո այդպիսի բան է ստացվում, որ ես դրա համար եմ ասում, որ սովորելը մարդու գործն է, իր կարիերայի, հա, եւ այն ջանքերը, որ ինքը գործադրում է, հա, ինքն է վարձատրված լինելու կամ չի լինելու, ինքը պիտի իմանա, որ դա հանուն հայրենիքի չէ, անում հանուն ազգի, հա, ինքն իր համար է անում եւ կենտրոնանա որպես իր խնդիր եւ շնորհակալ լինի բոլոր նրանց, ովքեր բանը օգնում են իրեն այդ խնդիրը լուծելու, ուսուցիչ, անծանոթ մարդ, թե ընկեր։ Այստեղ խնդիրը ոչ միայն ժամանակից շուտ մասնագիտական կողմնորոշումն է, որովհետև նախ եւ առաջ կարողությունների, ինչպես կարողանում անել ի վերջո, որովհետև մեր կյանքը ինքան արագ է փոխվում, շուկան ինքան նեղ է, աշխատանքային շուկան, եւ պետք է լինում շատ արագ նաեւ փոխել մասնագիտությունը, այդպես ասենք, դա այդքան սարսափելի չի եւ մենակ մեր իրականությունը չի, երբ որ դու դրսեւորում ես քո կարողությունները, այսինքն դրա դա վերածում ես գործնայության, ինչ որ բան փոխելու, քո կյանքը փոխելու, երբ որ դու գիտես, որ ինչ որ բան եթե չգիտես, կարող ես սովորել, որ դա խնդիր չի, որովհետեւ դու ունես այդ բանը, ուժը, հա, ներքին, ապա եւ կարելի է, որտեղ ժամանակից շուտ ինչ որ բանի վրա կենտրոնանալն էլ հայտնի չի, թե ինչ արդյունք է տալիս։ Եվ ավագ դպրոց իրոք բանը ստեղծված է հենց դրա համար, որպեսզի երեխաներին հնարավորություն տա ինքն իրագործելու, փորձելու, մեծացնի իր հնարավորությունները, իր հետաքրքրությունները, ավելի լայն բերի, որ երեխան, մենք հիմա փորձում ենք նաև այդպես ասած մասնագիտական փորձառությունը ավելի լայն կիրառել, հա, իր սովորողի գործնայության մեջ, բոլոր տարիքում ոչ մի դժվարություն այդտեղ չկա։ Այդտեղ կարևորը դու ինչի համար ես սովորում, ում համար ես սովորում։ Եթե այդ քննություն հանձնելու համար է, թե ինչ որ միտեղ մի բուհում սովորելու, մամայի համար, ամսի համար, իհարկե դա դրան պետք չի համարել մասնագիտական կողմնորոշված մարդ։ Այդ առարկաների ցանկը, որ ինքը ընտրվում է, բայց եթե բուն մաթեմատիկայի խնդիր լուծելը կամ բնագիտական խնդիր լուծելը, ինչ որ երևույթ ուսումնասիրելը, 3-4 ժամը մոլբերտի առաջ նստելը կամ երաշտական գործիք, ես սրանց անվանում եմ կարողություն, քո մտքա,
ապա հնդկության
կարողություն, ապա պատկերացրեք, որ այդպիսի որակները եւ լրագրողին են անհրաժեշտ, նսին բան, այսինքն այդ առանց այդ ջանքի, առանց այդ կենտրոնացման, հա։
Վարդան Գրիգորյան, ասոր պարոն Բլեյան, արդյոք բարձր դասարաններում կուսուցանվի սահմանադրական բարեփոխումներ, բարեփոխումը չակերտներում անընդունելու խութերի մասին դուք կողմ եք այդ բարեփոխում կոչված փաստաթղթին։
Ուրեմն ընդհանրապես լավ կլիներ, որ այդ արհեստական կյանքից կտրված իրավագիտությունը, երբ որ սովորում են ինչ-որ մարդու, ինչ-որ հասարակության, ինչ-որ պետության իրավունքներ, երբ որ իր առօրյան, իր կյանքը, հենց դա է, երբ որ ինքը պետք է սովորեր ինքն իր իրավունքները պաշտպանել, իր ծնողի այդ փողոց դուրս գար դրա համար, հա, եւ այլն, ինքը պետք է գործեր, քննարկեր, իրական, այսինքն կյանքը իր բոլոր հաջողություններով, խութերով պետք է հենց լիներ լաբորատորիա, եւ մեր ուսուցիչները իրենք պետք է որպես հասարակագետներ, հասարակության լիարժեք անդամներ, համաձայն եք, հա, այսօր ամենաամենաբան, եւ հետո գիտեք վերաբերմունքն էլ կարևոր, որ չի դրական կլնես, բացական կլնես, կարևոր այդ քննական միտքն է, կարևորը դիմացինին ու տալիս ես այդ հնարավորությունը, հիմա քանի դպրոցում են այդ հնարավորությունը ծոկտվում, այդ տեքստը փոփոխությունների, կարևոր չի ինքնուրույն կարդալ, հա, նայել, քննարկել, դա դարձնել իրական ուսումնական պարապմունք, իրական հնարավորություն տալ սովորողին իր ուսումնական բլոգում արտահայտվի ինչ որ բան,
առանցին առարկա չորոշելու,
առարկա բանի ոչ թե բանանել կամ դա ձեր գործը չի, դու դա սովորի, այսինքն ոնց կյանքը այդ իր գործը չի, իր կյանքը, չէ՞ որ այդ ամեն ինչի վերջը դրսևորվում է կյանքում, կյանքի միջոցով, հասարակական գործունեության միջոցով, ցավոք սրտի մեր, ես նկատում եմ, հայաստանյան դպրոցներ, հայաստան ուսուցիչները օտարված են, մեկուսացված են, չէ՞, իրական կյանքից, եւ դպրոցի եւ կյանքի մեջ հենց
պատեր են, անջրպետներ են, խորը անջրպետներ են, կարծես դպրոցները ստեղծված են դրա համար, որ մեկուսացնեն պատանիներին, դեռահասներին, իսկ բուհերն էլ երիտասարդներին, եւ ստացվում է, որ ինչ դուք սովորեք, դուք մեծացեք, մենք փոխենք, մենք ուրեմն բան ենք, դա մեր գործն է, որը ես կտրականապես համաձայն չեմ։ Ինչ վերաբերում է համանահդրական փոփոխություններին, ես շատ կուզեի, որ ինքս ուղիղ եւ քաղաքապետ ընտրեի, դուք մոռանում եք, որ մենք քաղաքապետ էլ չենք ընտրում, վաղուց հաշտվել ենք այդ մտքի հետ, որ ել չեմ ասում համայնք, որպես այդպեսին չունենք, թաղա չունենք, շատ լավ կներ, որ ես թաղապետ ընտրեի ուղիղ, հա, Երևանը թաղերի բաժանված լիներ, ես քաղաքապետ ընտրեի, ես ուղիղ պատգամավոր ընտրեի, ես այդ հանրաքվեի իրավունքը ոչ թե մենակ սահմանադրության մեջ տարին, այս 25 տարվա մեջ 3 անգամ նոր սահմանադրություն իբր ձևական քվեարկության մասնակցե, այրական օրենքի մեջ փոփոխություն կատարեի, այսինքն ես ուղիղ անմիջական ընտրությունների կողմնակից եմ, պատգամավորի, հանրապետության նախագահի եւ համայնքի ղեկավարի եւ լիքը էլի բաներ, հա, որոնք ոնց որ թե չեն տեղավորվում այսօրվա մեր բաներ,
բայց տեղավորվում կա
մեր ուրեմն բլոգը, որ նայեք, հա,
ես
իմ բլոգում հայմորագրում պարբերաբար անդրադառնում եմ, ես որպես հանրային գործիչ արտահայտում եմ տեսակետը եւ այդ քին հարաբերությունը յուրաքանչյուր սովորող իր բլոգում յուրաքանչյուր հասարակագետ, եւ դա շատ նորմալ է
յուրաքանչյուր աշակերտի դրոցը։ Արման Մուշեղյանը ասում է, պարոն Բլեյան, ձեր դպրոցը բացի տարեկան վճարի չափից այն ինչով է զիջում այբին։
Ես ընդհանրապես այդ օգտագործում եմ հասկացում եմ այս սովորողների դեպքում, մի համեմատեք, մենք 25-26 տարվա ուսումնական հաստատություն ենք, որպես հեղինակային կրթական ծրագրի իրականացնող մենք իրականացնում ենք մեր պատասխանատվությունը, մեր տաղանդը, եւ այդ զուգահեռները կարծում եմ որևէ ձեւով անտեղ են ցանկացած դեպքում, հա, մենք շատ բարձր են գնահատում ընդհանրապես այլ ընտրանքի հնարավորությունը այսօր, հա, որովհետեւ 1400-ի չափ պետական միանման ու կրթական ծրագրի նույն բանից զրկված, ինքնույնությունից զրկված ուսուցչի ես նկատում եմ, ցոս կատարող, բարեխիղճ կամ ոչ բարեխիղճ կատարող չէ,
ով ինքնույնությունից զրկվածն է
ուսուցիչը, դպրոցը ծրագրային ինքնույնությունից չէ ստեղծելու, ինքը պետք է ուրիշի ստեղծածը վերևի ստեղծած իրագործի, անմեղսունակ եւ ոչ պատասխան չտա իր իրականացած համար, այնպես որ ես կարևոր եմ համարում տասնյակի չափ հեղինակային, միջազգային, այլ որը մայլ ընտրանքային կրթական ծրագրերը ուսումնական հաստատությունների գոյությունը, եւ շատ լավ կներ, որ հասարակությունը այդքան բաց լիներ, որ նրանք մշտական այդ ուսումնական հաստատությունները առողջ կապի մեջ լինեին, հա, որ զգային իրենց պատասխանատվությունը, ստեղծեին այդ ցանցը։
Դրա համար ասում են դպրոցական ծրագիր աշակելա նախարարության կողմից, դպրոցները։
Չէ, բանի նախարարության կողմից կամ կառավարության կողմից կարծում եմ բավարար է հանրակրթական չափորոշ չի բանը շատ
մնացում
ուսուցիչը, որտեղ եթե ուսուցիչը չի կարողանում լինելով բարձրագույն կրթության մասնագետ ծրագիր մշակի եւ ծրագրի մշակումը, ծրագրի իրագործումը ապահովի դրա փոխանցումը եւ այլն, մի քիչ անհասկանալի է, թե ուրիշի ուրեմն մշակած արած ինչ է տալու իրեն, եւ ընդհանրապես ավելի վատ բան կա, եթե ինքը համաձայն չի այդ արածի հետ, մշակած հետ, ինքը ոնց է դա իրականացնում, եւ այստեղից էլ գալիս է այդ անպատասխանատվությունը։
Այստեղից էլ գալիս է այս հարցը, Արման Մուշեղյանն ասում է, բարձրագույն կրթությունը բավարար է նախարար աշխատելու համար։
Նախարարը քաղաքական պաշտոն է, կառավարության անդամ է, եւ այդտեղ իր բուն առաջի մասնագիտությունը, որով ինքը կրթություն է ստացել կամ որով աշխատել է, այդտեղ չկարևոր է, այստեղ քաղաքական համակարգի ղեկավարման մասին է խոսքը։
Ասում է, ինչ պետք է անել, որպեսզի թույլ չտրվի տարբեր հանցագործությունների համար դատապարտված մարդկանց մուտքը դպրոց, արդյոք պետք է սահմանվի, թե որ հանցագործությունների համար դատապարտվածները չեն կարող աշխատել դպրոցում, այստեղ հարցը ենթատեքստ ունի,
եւ գիտեք, եւ այդ բոլորը սահմանված այդպես չի, հատկապես դպրոցները հիմա պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ են, եւ շատ է լավ, որ ինքով սահմանված այդ չի խնդիրը, խնդիրն այն է, որ անգամ եթե դատվածությունը մարված է, մարդու դեպքում ինքն իրավունք ունի բոլոր դեպքերում, այսինքն այդ խորհուրդները
որպես կառավարման, հա, կոլեգիալ մարմիններ դպրոցների, որոնք ենթադրում ա, որ ներկայացնում են կրթական համայնքը, ծնողները, սովորողները
եւ
ընտրում են ծնողները, նրանք պիտի այնքան իրոք ազատ լինեին, այնքան արտահայտ էին այդ կրթական համայնքի տեսակետը, կամ այդ կրթական համայնքը իր արժեքային բան մեջ այնքան առողջ լիներ, այնքան ակտիվ կենսունակ լիներ, որ կարողանար ի վերջո այդ բաների մեջ ձևականից հա կարողանար ընտրել իրականը, էականը, այստեղ ավոր չկա, այսինքն իրականում այդ խորհուրդները չեն գործում։ Սրա մասին, բայց մյուս կողմից ես ամեն կոնկրետ դեպք, շատ կոնկրետ է, ես չեմ կարող ինձ իրավունք վերապահել, որևէ մի, ուրեմն, բան տարածել բոլորի վրա։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։